11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Son as 9 da noite, salimos con media leña de retraso e por iso pedimos perdón, pero estamos preparando o programa do domingo, o especial elección Radio Mocidade en directo desde o Salón de Plenos do Concello de Tomiño para mantervos informados de todo o que aconteza no primeiro dos comicios ao que acudiremos este ano. Hoxe connosco o encargado das Relacións Públicas de Radio Mocidade, señor Marcos Besada.
Hola, moi buenas a todos e a todas.
O home que nos arreglou a persiana da porta cando non abría, Esteban Gómez.
Hola, moi boas tardes.
José, o único home que é capaz de reciclar tapas de yogur mientras se corta as uñas dos pés. Que tal, José?
Moi boas tardes, por aquí, con ganas de diversión.
Pois vamos a daros un poquinho de retraso. Vamos a intentar pasar un tempiño, un rato divertido en tope de gama Radio Mocidade. E como domingo contamos que vamos a estar moito tempo falando, vamos a ir aforrando voces e metemos un pouco de música para comenzar xa. Que te parece se si pomos algo así como de... destos delincuentes que volven a caer na mesma e a volven a faer e volven a...
Reincidentes.
E unha canción así que fale de bicicletas.
De bici.
Si, unha de bici, ó.
De bici, ó, va.
Pome unha de bici, ó.
Unha de bici, ó, aña.
Revista del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, fumatear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero nada.
En tu casa.
Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero nada.
En tu casa.
Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero nada.
En tu casa, en tu cama, en tu casa y en tu cama.
Hoxe acompañanos no estudio dúas mulleres responsables dunha nova e interesante iniciativa no, na nosa comarca, no Baixo Miño. Nos acompañan Susana Costa.
Hola, buenas tardes.
Fino Pereira.
Hola, buenas tardes.
Elas son miembros do Clube Deportivo Sen Amarras. Veñen a falarnos un poquinho desta iniciativa. Faládenos un pouco de que é o Clube Deportivo Sen Amarras.
Bueno, é unha asociación que a idea saliu o ano pasado e este ano a demos de alta. É unha asociación para persoas con discapacidade para a zona do río.
Para aproveitar un pouco actividades náuticas, como ben indica
Exacto.
o nome do clube.
Sí. Exacto. É un club náutico para eso, para xa utiliza a palabra, ¿no? Para actividades náuticas.
Para disfrutar do río, Exacto. para disfrutar un pouco
para conocer un pouco o Miño e toda esta zona.
E que leva desfeito nesta, bueno, cantos sodes e que leva desfeito nesta asociación?
Pois pues ahora mismo somos sobre 20 socios. Levamos ahora fixamos un curso de para quitar o título de patrón de embarcacións de recreo. Presentáronse 15 personas.
15 personas.
E se algún se quere facer socio, como pode facer?
Porque non está pechado solo a usuarios de vontade.
No.
A cualquera persoa que teña unha discapacidade e unha inquietude por disfrutar do río, non?
Sí, sin problema ningún.
Bueno, pues contesta yo ahora aquí a Marcos que vos interrumpín.
Perdón.
Como pode unha persona facerse socia?
Si alguén quere ser socio, como ten que facer? A onde ten que chamar ou a onde ten que dirixirse?
Pois entrar na página de Sen Amarras ou pasar por vontade.
Facebook.
Se entras no Facebook, xa miras. Cruz Sen Amarras. E se non pasas por vontade, xa te damos información tamén.
Xurdiu o clube porque algún de vos gostaban os deportes náuticos e decía, pois pues, é unha pena que... Pois que estes discapacitados non podan disfrutar do...
Sí, entre varios socios comentouse e foi a forma de... Prestáronos algunhas veces un barquiño pequeno para faernos un pouco de...
Para ir a Lamprea e Angula.
Sí. Sí. Sobre todo Angula. Sobre todo Angula, sí.
Home, non era malo, mira, se amortizaba os títulos.
¿Verdad?
Sí.
E a embarcación.
Tamén.
¿Dónde fixeste ese curso de patrón?
En Vontade, por mediación de Vontade, que nos axudou, deixou nosas instalacións e fixemos ali.
Na Guarda e creo que hai un club que se chama Alagua, non sei se vos saberedes del.
Sí.
¿Colabora con vos ou conocedes?
No, por ahora non.
Porque o mellor é unha forma boa tamén de facer
sí,
máis actividades.
Sí, iso teremos que ir.
Danos
o siguiente paso.
A coñecer.
Conforme vaya rodando todo. Acabamos de nacer, como quen dice. Estamos
sí,
creciendo poquinho.
Hai que levar o timón firme, pero despaciño que...
A un punto fijo.
Con rumbo norte.
Non sei, algunha experiencia xa que tu verás vivido, que te has pensado facer neste verán?
Neste verán o que temos pensado é un encontro de patróns que se vai faer no mes de xullo. E vais a xuntar todos que sacamos o título pois a semana pasada e xa outros que habían sacado o ano pasado.
Sí, e outra actividade máis que estea planificada para este verán?
Sí, o día 29 de junio, no, perdón, o día 29 de maio vamos ahora a había unha fábrica pois ahora mesmo pillaste, non sei de que é a fábrica en cerquiña de Redondela e fixaron un museo Meirande.
Sí. Ah, será un museo de Rande, mellor.
Sí.
E vamos a ir a hacer unha visita ao museo e despois aproveitamos que só cando a marea está este alta para que podan subir o platanito.
Ah,
que é o platanito?
Un barco feito exclusivamente para persoas con discapacidade.
Se aprobaste tú, Marcos?
Sí.
E sobreviviu o platanito a túa experiencia?
Sobreviviu, sí.
Sí, que a semana pasada sacou o título.
No.
Sí.
Xa era pouco perigosa na carretera. Xa non podíamos, xa andábamos con medo pola estrada e ahora en riba vamos a ter que andar cuidado polo río.
Pois sí. La semana pasada sacou o título.
Pero como foron tan inconscientes de darte o carne de macho?
Digo eu.
Bueno, socios en Amarras tamén.
Eso por suposto.
E a ver, foi a condición para vermos aquí, tuvo que facerse socio.
Home.
No, e despois tamén detectamos o seguinte, que realmente o problema non está no río, porque se tens a embarcación adaptada, unha vez chegues a ela, pois podes andar como calquer tripulante. O problema está como chegas a to río.
O acceso.
Ese vai ser o seguinte paso do club Sinamarras.
O acceso é como embarcar. Por exemplo, agora, este sábado, para poder ir a Meirande, temos que esperar a que suba a marea para poder subir, senón é imposible.
Claro, non está adaptado as aceras dos concellos, non están adaptadas, non hai...
E os embarcaderos tampouco.
É un embarcadero prácticamente feito agora, de novo, e non...
Non está adaptado.
Non está adaptado.
Pois, precisamente, eu entendo que se estuvera feito fai 40 anos ou 20 anos que había menos sensibilidade, pero ahora mesmo unha cousa nova que non se adapta,
pues sí.
Había que tirar abaixo e facela de novo outra vez.
Pois sí.
Bueno, pois si non tedes máis que engadir, agradecervos a vosa presencia nos estudios de Radio Mocidade. E nada, sorte e que esta botadura do Club Sinamarra sea para ben.
Gracias a vos por darnos a oportunidade de conocernos.
Muchas gracias.
Esta sintonía anuncia a sección preferida de Marcos Casaleiro, que hoxe non nos acompaña, e quería falarvos dunha curiosidade da que se fixeron eco un montón de periódicos de medios, porque na localidade china de Pinghu, que xa ten o nombre, xa ten huevos, con perdón,
queda ao lado de Juino.
Sí.
Pois detiveron a un home ao que vamos a identificar como o señor Gu, que tamén tiene Gu. Evos, foi detido pola policía e atopáronlle máis de 1000 ovos roubados na nevera. Se mirades a foto, é que non lle cabían máis. O home tiña toda a porta da nevera rodeada con film transparente, e dentro do film transparente tiña os ovos que iba roubando da fábrica onde traballaba. Pero que non acabaia a cousa, como se non lle valera. Como se roubar non fora traballo bastante, o tipo iba escribindo en cada huevo, en cada ovo.
Perdón, huevo tamén está admitido.
Sí, pero na radio ajeada non me gusta tanto.
Na Real Académica Juevada está admitido.
Bueno, por resulta que lle puña con rotulador a data na que roubou o ovo da fábrica, para que non se lle puxera nin un malo. Pero quantos ovos comía este home para ter 1000 na nevera e que non se estropera niñón.
Tremenda tortilla.
Tremenda
tortilla. Aí cando se facía tortilla, facíase para o pueblo unha sobrada.
Sabes como o colleron, Esteban?
Non.
Pois saía por la porta da fábrica donde traballaba como guarda de seguridade con dúas maletas cheas de
huevos.
En serio? Pero si xa tiña 1000 na casa, para que quería máis?
Hai que tener huevos.
Entón resulta que o home...
Iso que lle decía sempre a Dai: niño, hai que tener huevos. E el dixo, pois agora me vai dicir máis.
Pois resulta que conseguimos unhas declaracións en exclusiva dos xefes da fábrica, que nos chamaron e nos dixeron que nosotros pensábamos que era un traballador obediente o que lle gustaba moito traballar de noite porque non tenía familia na casa. Ahora o que nos dábamos conta que o fixo para poder roubar sin que nadie lo viera ni lo delatara. Ahora, cando a policía chegou a casa do señor Gu,
Evos,
atoparon ademais xabón, carne, caixas de pañuelos e botellas de detergente. Todo isto mangado, lavixado, fodido, roubado, ou máis sinónimos para a palabra, Marcos. Se tocou algo máis?
Hurtado.
Como las hermanas.
Jordi, como Jordi.
Tamén como Jordi. Que Jordi, que vino antes, el huevo o Jordi Hurtado?
É difícil saber.
Bueno, pois, cando entrou a policía e mirou todo o que tiña ali, o home dixo que roubara todo da fábrica, confesou, e dixo, non sei quantas veces roubei xa, quizás centos de veces, casi todo o que tiña na casa foi roubado, decía él.
Eu sei o que lle dixo o policía cando entrou pola porta. Vaya huevos que le has echado.
E agora acabaremos con unha frase de huevos. Perdón, de Trillo. Que diría algo así como: manda huevos,
manda huevos, manda huevos.
Bueno, pues vamos a deixarnos de huevos. De huevos. Que ajeada que...
Queda mal.
No, así na radio, o sea, é unha cousa...
Sí. Como se escurrira.
Pues ahora vamos a suavizar a cousa xa un pouquinho con Joaquín Sabina e con
mayonesa.
Con este tiramisú de limón.
Ah. Leva huevo tamén o tiramisú.
Tamén.
Cenizas del amor.
Tócatelo.
Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer, túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Puerta de servicio, me pasabas el hachís al borde del precipicio, jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez, tu vudú ya pincha en hueso. Tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente.
De Joaquín Sabina al lado de Pereza, una vuelta excepcional, un gran tema para la vuelta de uno de los grandes magos de la música española, es Joaquín Sabina, pero no...
esta edición express acelerada y a todo meter de tope de gama, llegamos a recomendaciones.
Pues comenzamos por en Aguarda, porque este domingo tenemos cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Saída ás 9 da mañá dende a Alameda da Guarda.
E se queredes algo máis relaxado, mañá ás 4 da tarde, saída polo Baixo Miño para estudiar a biodiversidade con Anabán. Máis información no 616-180557. 616-180557. Anabán, lévate a coñecer o entorno medioambiental da nosa bisbarra.
Pois imos ata Portugal e temos tamén televisión, porque este sábado a Televisión de Galicia estará en Valença para o programa Aquí Galicia. O programa emitirase en directo de 3 a 6 da tarde, pero pola televisión autonómica de 4:25 a 7:05.
Falando de Portugal, os que estades ao outro lado da raya, podedes achegarvos a ver a unha proba que volve a ser puntuable para o Campeonato Mundial de Rallys, que se está a disputar en no entorno de Viana do Castelo, en Camiña, aquí en San Xoao da Arga, e en Ponte de Lima. E o Rally de Portugal, que despois de 14 anos volve ao Mundial.
E rematamos en televisión porque este sábado temos a edición 60 do Festival de Eurovisión en Viena, Austria.
No.
Será ás 9 pola ONDE Televisión Española e polo canal internacional. Sí. Pero hai unha programación especial deste festival, porque antes ás 7:10 hai un especial 60 anos de Eurovisión.
Aí, a sufrir, a sufrir.
Pois xa que falamos de Eurovisión, nos vamos tamén a meter un programa especial. O domingo, a partir da iso das 7:30 da tarde aproximadamente, cuarta aniversario do das eleccións e do noso programa especial, que está aí guardado na nosa biblioteca de sonido como un dos hitos de Radio Mocidade, un especial eleccións 2015 con contacto directo coa rúa, cos candidatos, cas valoracións e, como non, cos resultados. Domingo en radiomocidade.net a través da nosa aplicación de móvil para Android, Radio Mocidade disponible en Play Store. Emitiremos desde o Salón de Plenos do Concello de Tomiño.
Esperamos tener contacto con los candidatos, con las candidatas y con cualquier que se preste a tener contacto por contacto.
Efectivamente. Sin querer mezclar una cosa con otra, mañana en la sede de FEBAN en Tui impartes un curso de bienestar animal en horario de sábado de tarde y domingo de mañana.
Pois imos a Tatoi, porque este sábado Festival de Patinaxe do Club Patinaxe Artístico Ribex será ás 6:30 da tarde no novo pabillón deportivo municipal de Tui. Despedimos disculpas por la risa.
Joa, que vos sabedes que non digo nada con segundas intencións. Saliu así, estaba na xente, estaba na escaleta e cuadrou. Falamos das eleccións e despois curso de benestar animal, o que ten.
Pois imos a coas eleccións municipais. Estamos na recta final da campaña electoral, que hoxe remata. Por iso temos todos os partidos. O Partido Socialista de Galicia, PSOE, hoxe ás 9 en Tomiño. O Partido Popular, hoxe ás 9:30 tamén en Tomiño. O Bloque Nacionalista Galego, Asambleas Abertas, hoxe tamén ás 9:30 en Tomiño. E rematamos en Centristas de Tomiño en Santa María de Tebra ás 8:30.
E E antes de que Esteban nos fale das noticias de fútbol, lembrarvos a todos que hoxe empeza o playoff por ascenso á Liga CB entre o Breogán de Lugo e o Clube Ourense Baloncesto.
Pois como esta, porque como, perdón, como se non está Marcos Casaleiro, vou a recordar os partidos de, da segunda preferente, que esta semana sae a última xornada. Temos o Sinzo Alerta ás 4:30, Nieves Goián ás 5, Progresista Cañiza tamén ás 5, Morre Badelouro ás 5, tamén ás 5, me equivoquei, bueno, ás 5:30 o resto. Tebra Caldelas, Tide Oiense, Rivera Alpinista, Ponteareas San Salvador e Arbo Tomiño. Todos estos partidos da segunda preferente. Pois a segunda autonómica ata a Liga BBVA, porque tamén remata a xornada. A xornada 38. Por iso, o Celta de Vigo xogará en Balaídos ante o Español. Será o, este domingo tamén, pero ás 6:30 da tarde.
Notase que este fin de semana nadie se arrisca a facer grandes actos porque ven a xornada electoral.
Nin festa de empanada, ni nada por
efectivamente,
estilo.
saben que hoxe estará todo o mundo, digo, domingo estará todo o mundo escritando Radio Mocidade e entón non vai a non van a ter éxito nas súas convocatorias, entón, para que intentalo. Por cierto, estuve este otro día en la churrascada ahí en no terreiro de festa, ¿no?
Estuve en la churrascada del terreiro de alivio.
Es sirvo de crítica y público, ¿verdad?
Sí, sirvo de crítica y público. Puedo decir que estuvo bien, que la afluencia de gente fue bastante importante, que, bueno, dieron cuenta del recao, porque la cantidad de gente era importante, pero estaba bon, comióse bien. Boa xente, a compañía sempre acostumbra o bo é poder falar con xente, estar con xente. Así que penso que vamos a dar puntuación 8.5.
Spain 2 points. Guayomini 1 point.
Un 8.5 vamos a dar.
Les fers de Churrasque a Tomiño 8.9 points.
O último quedou che con carallo, pero bueno.
Carallo no, porque non rimaba con carallo.
Bueno, hasta luego, Lucas. Este señor tiene que dejaros, tiene que abandonaros. Desearos un buen fin de semana. Hasta el próximo viernes. Mejor dicho, antes del viernes nos escucharemos el domingo, que tenemos
ese calzado cómodo.
Encuentros
en la tercera
electorales en la tercera clase.
En la tercera clase encuentros intentaremos dar cuenta del recao, que estéis enterados de primera mano de lo que ocurra.
De primera mano y de segundo P.
Y nada, casi lo mejor es escucharnos y pasar un buen rato el domingo.
También para pasar un buen rato, ¿qué os parece un poquillo de música? Y introducimos despedida. Sí. Pues vamos con un clásico de un grupo que ya se disolveu mucho más tarde de que anunciaron, porque cuando en el año 80 se hicieron famosos, hicieron que se separarían en el año 2000. Estos son REM y de su disco Monster, este What's the Frequency, Kenneth.
I'm not afraid to die.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Arranca sintonía, José, que nos adiantan los coches de Rally de Portugal. Por aquí Dani Sordo. Pero nos vamos más rápido, queridos amigos. Vamos más rápido y rematamos edición de hoxe de tope de gama pisando acelerador, como non pode ser de outra forma, camiño dese domingo electoral que nos espera.
Vamos. Iba a mirar o tempo, pero non sei exactamente, pero uns 30 minutos, creo que 35.
Sí, salimos eso das 9, son 38 aproximadamente.
Sí, pois sabes.
Edición express de tope de gama. Iso para guardar voz po domingo. Nos alades no collades frío, que senón non podemos falar.
Bueno, a ver.
Volvemos a convidarvos a todos os que queirades a iso das 7:30, chegadevos polo Salón de Plenos. Nos andaremos tamén por Tomiño, aquí molestando un pouco a xente, violentando a súa xornada dominical con preguntas sobre a quen votou e que espera dos 4 anos que comezarán nunha nova legislatura no Concello de Tomiño. ¿Tienes algo que decir, Esteban? Que te miro así muy expectante.
Estás muy nervioso, Esteban. Tu primera votación...
Se te teñe primero voto.
Se te sube el beso de almohada, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Muy bien, ¿tú acordas de cuando votaste por primera vez, José?
Uf, hay tantos años que ya me lembro.
También, yo ya... 20 a niños, macho. ¿Qué nos iba a decir? 21 años de nuestra primera votación. Me cajo en el mundo.
Sí.
Qué nuevos éramos. Qué inocentes. Fuimos a acabar en la radio mocidad. De verdad.
No puede ser.
De verdad. Estamos perdidiños. Todo mundo perdidiño, queridos amigos. Graciñas por estar aí e excepcionalmente pasai o ben hoxe pola noite, o sábado, porque o domingo vos repetiremos o convite. Graciñas por estar aí. Gracias, Marcos Besada.
No, graciñas, chao.
Graciñas, Esteban Gómez.
Moitas grazas a todos e a Tomindiro Méndez. Aí se escoitarei o domingo.
Graciñas, José Fernández.
Moitas gracias a vos por esta tarde entretida. Boas tardes, chao, chao.
Ato domingo, aburiño.
Chao. Agur.
Vota de consentimiento.
Bota de Nico Chan.
Bota de Nico Chan.